айтамын айтатын сөз көп. Мені өсек дейтін адамдардың бәрінде факт. Өзім жәлі айта берсім айтатын сөз көп. Мені жақсы білесің, мені таныдың бұл. Өзім жәлінде айтамын айтатын сөз көп. Мені өсек дейтін адамдардың бәрінде факт. Өзім жәлі айта берсім айтатын сөз көп. Мені жақсы білесің, мені таныдың бұл. Туған қалам Аягөз, туған жерді сыйлаймын. Өзім туралы мен рэп түрінде жырлаймын. Рэпте жүргеніме бір ақ жыл болды. Осы жылы күзде 18-ге толдым. Өзім жайлы айта кетсем жақсылап тыңда. Эй, туып өскен жерім Аягөз және Семей. 10 жыл бұрын келдім осы Алматыма. Осы үш қала үшін тұрамын әрқашанда. Рэпті оқи бастадым, өзгерді өмірім. Аш қазаққа да қосылып ел көзіне көріндім. Әлі шығамын мен теле дидардан да. Мені әлі көресіңдер тағы бір шыдаңдар. 9 жастан бері тыңдаймын хип-хопты. Сыйлаған сыйлаймын, сыйламасаң болды. Стопты баспа, ары қарай тыңдар мені. Тыңдар мені жақсылап, тыңда сүйген елім. Оқимын рэпті орысшада, қазақшада. Әр күн сайын дамытамын өз стилімді. Біразда ешкімді жамандамаймын, бауырларымды сыйлаймын. Осы уақыт ішінде әндерім көпке ұнайды. Мен жайлы енді аз да болса білесің. Үйіңде тыңдап жүріп неге далада күлесің, неге үйдесің? Соны түсіндірші, көп сөйлемей достым, үнімді өшірші.